Вялікая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Для выхаду папярэдняй вострай брамы адзін знаёмец папракнуў мяне: навошта гэтак шмат пра Леніна, няхай забудзецца, не згадваецца. Маўляў, развянчанне галоўнага савецкага святога ўжо адбылося, і цяпер патрэбны час, каб яго паглынуў нябыт. Але як забыць, калі Ленін дагэтуль стаіць на пляцах і вуліцах Беларусі, калі юбілей ягонай рэвалюцыі дагэтуль адзначаецца як дзяржаўнае беларускае свята? У Вільні на консульстве РБ висить объява: 7 ноября консульство не работает в связи с празднованием Дня Октябрьской революции. Уже не великой и не социалистичной, а просто Октябрьской. Я разглядал эту объяву и думал про парадоксальную неотповедность формы и изместу. Вось текст, набранный на каким-нибудь тайваньским ти сингапурским, але ніяк не савецкім кампутары, надрукаваны на фінскай, а не савецкай паперы, запраўлены ў плёнку на несавецкім апараце. Вось консульства, акуратны будынак колішняя літоўская дзіцячая садка, які нічым не нагадвае пра савецкія архітэктурныя ідэалы. Вось Вільня, якая калі дарагая мне, беларусу, то тым, што тут ад скарыны да сёння жыла і жыве сапраўдная беларушчына, не савецкая. Вось нарэшце я, грамадзянін Беларусі, які прыйшоў перааформіць завершаны пашпарт і не магу зрабіць гэта з-за свята, якое не мае ніякага дачынення да маіх грамадзянскіх абавязкаў. Савецкая эпоха так і не стварыла нічого простага, людскага і зручнага. Заўсёды і паўсюль яна толькі ігнаравала прыватны чалавечы клопат. Чалавек існаваў у атачэнні гігантаў індустрыялізацыі і манументальнай прапаганды, але часта не знаходзіў, дзе перахапіць, затэлефанаваць ці справіць патрэбу. Мой знаёмец спадзяецца, што помнікі правадыру, якія дагэтуль стаяць на пляцах нашых гарадоў, самі сабою перастануць што-небудзь значыць і заўважацца. Але ж не, яны дыктуюць нам нашыя ўзаемадачыненні. Працягвае існаваць не толькі савецкая форма, але і камуністычны змест. Праўда, ён усё больш гратэскавы і нават варты жалю. Ці не самае публічнае змаганне паміж капіталізмам і сацыялізмам адбываецца сёння ў Беларусі ў сферы грамадскіх прыбіральняў. У Менску на Даўгабродскай я неяк завітаў у яшчэ нядаўна платную ўстанову. Сёння там у вакенцы касіра сядзіць пажылы чалавек з выглядам старога бальшавіка. Перад ім выстаўлены рулён паперы. Над вакенкам надпіс «Бесплатно». Не маю сумневу, што заўтра тут з'явіцца іншы надпіс – «Закрыто». Прычына тая самая, што і ў аб'яве на кансуляце РБ у Вільні – непавага да прыватнага чалавечага клопату. І таму сёння ў рубрыцы «Прыватныя рэчы» мы працягнем гутарку пра савецкую спадчыну. Акрамя гэтага мы распавядзем пра юбілей аднае менскае вучэльні і пра новае выданне старога беларускага фальклору.
Прыватныя рэчы. Фрагменты пачутага, убачанага, перажытага.
Пра Леніна сёння ўжо не пішуць ні Іван Шамякін, ні дзіцячы пісьменнік Павал Ткачоў, ні іншыя стваральнікі вобраза правадыра. Бадай адзіны, хто гэтым займаецца сёння, Сергей Астраўцоў, у празаічных творах якога па-свойму існуюць Ленін, Дзяржынскі ды іншыя каменныя постаці. Яшчэ адзін малады літаратар Андранік Антанян прадстаўляе ўжо тое пакаленне, якое не апісвае камуністычных ідалаў, а змагаецца з імі. Пра адзін эпізод такога змагання ён распавядае ў нашай перадачы.
Калі тое было, мусіць, гадоў 6 таму, калі Літва чарговы раз у гэтым стагоддзі абвясціла пра сваю незалежнасць, а савецкія войскі ўсё яшчэ стаялі ў Вільні і пакуль яшчэ не атрымалі каманды душыць людзей танкамі. Чаго я ў тыя дні прыехаў у Вільню, згадаць сёння ўжо складана. Цалкам магчыма, што без дай патрэбы. Просто склаў заплечнік, пакінуў бацькам цыдулку і паехаў. Аўтаспынам, вядома. 16 гадоў вельмі проста ўзяць зубную шчотку да змену бялізны і з'ехаць у няблізкі свет. Кавы ў лядэй не папіць. Начываў я ў сквоце па вуліцы Зарэчнай 2, у паўразбуранай частцы старога горада. Аўтаномія гэта існуе і па сённяшні дзень. Не такая шматлюдная праўда. 7 гадоў таму зарэчанская багэма толькі размаўляла пра блізкую смерць Савецкага Саюзу і кожны прапаноўваў свой варыянт смяротнага ўдару пад дых імперыі. Звычайна збіраліся запусціць мурашоў будынак ЦК літоўскай кампартыі, зрабіць публічнае самаспаленне на Красной плошчы ў Маскве і гэтак далей. Вядома, здзяйсняць гэтыя дзёрзкія і небяспечныя для здароўя намеры ніхто не збіраўся. Багэма, размовы, прыгожыя позы. Адзіную блізкую да рэальнага стану рэчаў прапанову нарадзіла на свет Божы мая сяброўка Аўша. Яна сказала прыкладна наступнае. Савецкі Саюз – гэта толькі кашэнне ўмяручы. Смерць ягоная – у іголцы. Іголка – у качцы. Качка – у куферку. А куферык гэты, як мне здаецца, знаходзіцца тут, на Зарэччы. І называецца музей Фелікса Эдмундавіча Дзяржынскага. А іголка – цвік музейнай экспазіцыі, асабісты рэвальвер першага і самага галоўнага чэкіста. Наша задача – скрасці яго і патапіць у бялейцы. Мне спадабалася хада думак Аўшы. Мне было 16 гадоў. Маім любімым персанажам беларускай гісторыі быў Кастусь Каліноўскі. А музеі ўжо тады недалюбліваў. Яшчэ я быў закаханы ў Аўшу і словы «не ўпасці тварам бруд» разумеў крыху шырэй, чым цяпер. Плян наш быў просты. Зайсці ў музей пад марку сціплых маладых людзей, зацікаўленых гісторыяй рэвалюцыйнай барацьбы, пасля ў зале, дзе выстаўлены пісцік зарачанскага Фелюся. Я разбіваю адным ударам малатка шкло вітрыны, Аўша хапае пісталет, і мы вяжым верх дварамі, па падрэчнай, у бок галяндэрскай да крэматорыю. А там ужо пачынаецца лес. Адкладаць вырашэнне праблемы існавання серу-серу не сталі, а проста зарулілі да хаты па малаток. Неспадзяванкі пачаліся пасля таго, як я сапраўды адным ударам раскласіў шкло, пад якім ляжаў пісталет колішняга віленскага гімназіста Фелікса Дзяржынскага. Спрацавала сігналізацыя, малаток выслізнуў з рукі. Сляды на месцы злачынства пакідаць не хацелася, але перш, чым атрымалася ўхапіць афарбаваную ў чырвоны колер ручку малатка, двойчы давялося са ўсёй моцы сціснуць жмені шкляныя аскепкі. Нам усё ж пашчасціла ўцячы з музею. Праўда, трэба прызнаць, што вечна сонныя білецёркі ды даглядчыцы не адважыліся чыніць нам перашкоды. Пісталет Дзяржынскага насамрэч аказаўся звычайным муляжом, месца якому ў краме дзіцячых цацак альбо на складзе школы з мастацкім ухілам. Аўшра, як у галівудскіх кінах, адарвала кавалак тканіны са сваёй кашулі і перавязала мне скрываўленую руку. Яшчэ яна казала, што краіна, дзе музеі замест рэальных рэчаў, сімвалаў эпохі перахоўваюць халтурна зробленыя муляжы, не мае будучыні. І што ўсё савецкае мастацтва, увесь гэты сацыялізм неўзабаве ператворыцца ў суцэльную вытворчасць муляжоў. А я ў той дзень на трывіальным, зваленым гнілым рыззём ды застаным катамі зарачанскім гарышчы прыйшоў да высновы, што рэчы на самой справе датычныя да гісторыі не даходзяць да рук музейшчыкаў, дзе можна памацаць вяроўку, на якой павесілі Каліноўскага, палёгаць у руцэ бомбу Пуліхова, ці пагартаць лемантар, па якім так і не навучыўся пісаць па-расейску без памылак Вацак Хвастоўскі.
Андранік Антанян распавядаў пра тое, як ён бачыць будучыню сацыялістычнага рэалізму.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Адразу пасля вайны ў Беларусі пачалі стварацца педвучэльні, якія мусілі рыхтаваць з вясковых дзяцей кадры ідэйных настаўнікаў русіфікатараў для тых жа вясковых школаў. З перадачаў свабоды мы ўжо ведаем пра тое, як самі дзеці супрацьстаялі такой палітыцы, гуртаваліся ў нефармальныя патрыятычныя арганізацыі, за што многія з іх пайшлі ў гулах. Адным з цэнтраў маладзёвага змагання стала Менская мастацкая вучэльня. Днямі яна адсвяткавала свае 50-е ўгодкі. Яе выпускнік Сергей Харыўскі згадвае.
У гэтым аточаным цёмным паркам доме з пампезным портыкам паводле нейкага збегу зораў увесь час жыў беларускі дух. Вядома, камуністы заўсёды трымалі руку на пульсе. Адукацыі, але ж ўжо ў сярэдзіне 80-х нацыянальная сведомасць сярод навучэнцаў пачала буяць нечаканым цветам. То тут, то там з'яўляліся пагоні, бел-чырвона-белыя спалучэнні, шасціканцовыя крыжы і нават подпісы беларускай лацінкай. Настаўнікі часцей за ўсё глядзелі на гэта скрозь пальцы. Гаспадарыня лорд Кіпанідзе, якая правяла маладосць у сталінскіх турмах, актыўна бараніла правы вучняў пісаць на сваёй мове. Пасля з'явіліся на сцен газеты па-беларуску з усімі нацыянальнымі наваротамі і першыя ў Менску беларускамоўныя дыскатэкі. Але пасля ўдзелу навучэнцаў у акцыі супраць знішчэння будынку першай беларускай оперы органы узяліся за мастацкую вучэльню сур'ёз. На агульным сходзе вучэльні пасля цытатаў 30-х-50-х гадоў пра дробнабуржуазнасць Дуніна Марцінкевіча і Багушэвіча старшыня камсамольскай арганізацыі з прозвішчам Марцінкевіч распавёў знямелым вучням і настаўнікам, што ў вучэльні дзейнічаюць некалькі антысавецкіх груповак. Тады гучнай справы не выйшла. Дырэктар вучэльні Краўчук памянушцы Орех за тое, што старанна окал, як не спрабаваў давесці ў КГБ, што і сапраўды ён выявіў нацыяналістычную сетку, нічога не дамогся. З ягонага спрыту смяяліся нават гэбісты. Пакрысе ўсё ўвайшло ў норму. Аднавіліся нават рэпетыцыі рок-гурта «Мроя», які прынёс славу вучэльні. Праўда, не такую, як хацелася б кіраўніцтву. Змаганне дырэкцыі з беларушчынай не супынялася. Дырэктар выклікаў па адным вучняў, якія паслугоўваліся мовою, і казаў: «Я тоже беларус, но говорю по-рускі. І ты будь добр, в училище говори по-рускі». Вынікі такого выхавання неўзабаве далі свой плён. У кастрычніку на свята Брэжнеўскай канстытуцыі на вучэльні былі вывешаны бел-чырвона-белыя сцягі. Савецкія былі сарваныя, адзін паклалі замест анучы перад дзвярыма, а другі знайшлі ў сметніцы. Цікава, што хлопцы, якія зрабілі гэты ўчынак, не былі беларусамі па крыві, таму іх нават не падазравалі. Затое паўгады ў вучэльні ішлі гібіскія допыты, праводзіліся экспертызы. Дазнання КГБ выявіла, што і сапраўды дзясяткі навучэнцаў ўжо даўно праводзілі незалежніцкую прапаганду, актыўнічалі ў розных беларускіх суполках. У ЦК КПБ і ў органаў галава пайшла кругам. Праз пару гадоў дырэктара вучэльні скарацілі. За гады існавання вучэльні з яе сцену выйшла звыш 3000 выпускнікоў. Большасць з іх не засталася мастакамі. Хто піша кнігі ў Менску, хто працуе крупье ў Нью-Йорку, хто гандлюе машынамі ў Лайпцыгу, а хто і папросту настаўнічае вёсцы. У літаратуру сышлі Глёбус, Степаненка, Сіўчыкаў. У музыку Вольскі, анімпадыстаў. Што да мастакоў, то іх нямала. Савіцкі, Шчамялёў, Шарангович, Паплаўскі, Сумараў, а таксама браты Кашкурэвічы, Пятроў Хруцкі, Клінаў. Міхась Смірошнікаў, які вывесіў сцягі, працуе рэстаўратарам металу ў музеі народнага дойлідства ў Строчыцах. А ягоны паплечнік Алесь Макеяў даўно эміграваў з бацькамі ў Канаду. Цікава, як складзецца лёс тых хлопцаў, якія вывесяць на мастацкай вучэльні нашыя сцягі заўтра.
Сергей Харыўскі згадваў пра сваю родную Менскую мастацкую вучэльню ў звязку з яе 50-мі ўгодкамі.
Опус цытатум. Што Што вы чытаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца вашае кола чытання?
Кніга фальклору запісах Яна Чачота і братоў Тышкевічаў нядаўна выйшла ў акадэмічнай серыі «Беларуская народная творчасць». На жаль, для многіх сучасных беларусаў такая кніга як бы за болевым парогам. У галовах усё яшчэ сядзіць тэза пра тое, што да 17-го году гэта была дзікая краіна, дзе панавала бязлітасная эксплуатацыя, а чарназёмны народ у аборах і з каўтуном у галаве сядзеў па зямлянках. І толькі рэвалюцыя вызваліла яго з жабрацтва і цемнаты. Уся гісторыя да 17-го году нібы адрэзаная хірургічным спосабам. Это значыць, чалавек не праектуе яе сведчанні на сваё ўласнае жыццё, бо да рэвалюцыі не было нічога. А калі што і было, то да нас або да нашага жыцця гэта не мае ніякага дачынення. Гэта казкі, прыгожыя прыдумкі. А калі не прыдумкі, то што тады нам усім трэба зрабіць з сабою, які перажыць грандыёзны пераварот уяўленняў пра сябе і свой край, фактычна перарадзіцца. У новым выданні фальклору запісаў Чачота і Тышкевічаў кідаецца ў вочы высмейванне няздараў і усялякай бядоты. Тут няма працяглых журботных песень пра тое, што няма чаго есці, няма ў вас што абуцца. Такія песні з'явяцца пазней. У гэтых жа няма ні лапцей, ні каўтуна, а вось казловых боцікаў ды шаўковых хустачак, колькі заўгодна. Тут амаль пануе сацыяльны мір. Часам можна падумаць, што гэтыя песні складаліся самімі панамі. І толькі род заняткаў, жніво, касьба і гэтак далей выдае, што панамі выглядаў наш працоўны люд. Кідаецца ў вочы і мір рэлігійны, ці, можа быць, рэлігійная непрынцыповасць. Ты няма ксянца дома, ты паехаў да Альбова, ключыкі купаваці, цэркаўку адмыкаці. Цэркаўку адмыкае ксёнц. Геаграфія ў песнях уся Беларусь, але найчасцей сустракаецца Вільня, хутчэй ідэальны, чым рэальны беларускі горад. Гэтак сама як і найбольш частая рака Дунай, ідэальная беларуская рака. Імёны таксама мяшаныя, каталіцкія і праваслаўныя. Казюшка і Андрейка, Юразь з Габрусём, Гарыслаўка і Яначка, Настулька, Ульянка і Люсечка, Барыска, Кузёмка ды Анатолька, Адолька, Славачка і Тамашок. Суфіксы пераважна памяншальныя. Гэтак сама ласкава апісваецца і побыт, і прырода, і абрадавыя святы. Гэта бязбедныя людзі, паселеныя Богам у бязбедным краі. І мелі клопаты яны хіба што псіхалагічнага характару, звязаныя з дачыненнямі паміж людзьмі ў сям'і або на глебе п'янства і глябальнымі філазофскімі праблемамі. Чамусьці без дай прычыны мне ўсё гэта пачынае нагадваць фільмы Бергмана, дзе чалавека турбуюць не праблемы быту, а праблемы быцця. Гэткаю паўстае Беларусь з песень пачатку 19-го стагоддзя. Зусім еўрапейская краіна, ужо анексаваная Расіяй, але яшчэ не разбураная, не абрабаваная, яшчэ жывая. Адзінае бадай сведчанне новай рэальнасці – рэкруцкія наборы ў расійскую армію, якія з песень паўстаюць сапраўднымі аблавамі на моладзь. Своеасабліва гучаць у песнях патрыятычныя матывы, амаль невядомыя нам у пазнейшых песнях. «Старана моя, староначка, не магу цябе пазабыці, ды не ў дзень ходзячы, а не ў начы сплючы». Радзіма звязаная не столькі з краем, колькі з родам, з сям'ёю. Усё, што было пасля, быў гвалт прыхадняў і змаганне патрыётаў менавіта за гэтыя традыцыйныя падмуркі існавання. Нашы дзяды не зналі бяды, але ж унукі набраліся мукі, запісаў Яўстафій Тышкевіч у барысаўскім павеце ў пачатку мінулага стагоддзя. Аналіз беларускай гісторыі падказвае, што такая прыказка суправаджае нашую нацыю на працягу ўсяго ейнага існавання. Маўляў, усё прайшло мінула, няма таго, што раніш было. Няма, гэта праўда, але няма не фатальна, а таму, што лепшае жыццё ў Беларусі сёння трэба ў вялікім і малым адбудоўваць з нуля. Толькі мала хто ведае, паводле якіх узораў. Новая книга «Фольклор у записах» Яна Чечота и братов Тишкевичев такие узоры дає.
«Вострая брама». Белорусский культурный контекст 20-го стагоддзя. У передачи брали удел Сергей Харевский, Андроник Антонян и Сергей Островцов. Продюсер у празе Сергей Шупа. Авторы ведущей передачи – главный редактор газеты «Наша Нива» Сергей Дубовец. Гучала музыка Камиля Сен-Санса и Ягана Брамса.